une petite heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Nyome ezali moko ya babokono oyo kokangaka basi na mokili mobimba. Na Afrika tokoloba ete kati ya basi bakobelaka bokono ena. Yango ekosilaka sima ya kolanda ba matea ya baminganga. Tolanda bongo risolo ya yeyeti mavinga.
Nzita mwaku azali na nzoto kolongono sika oyo. Mama ya mbula tukumine na libwa avandaka nzinga nzinga ya Kinshasa. Alekisi tango mulai ya mboete ya kumbazemi. Sima ya mwana na ye ya mibale kobota mana 1995. Amoni kaka mbala moko libu muko vimba pe ekoma kikosala ye pasi. Kala mingi te asili koyamba sango. Azalina ba myom. Bokono oyo euti kolandisa mana maloba ya munganga ete na kovanda tango mulai sa ete ya kumbazemi.
Avant operasyon na zara koruga kaka Elo rezo ni ngana na libumu Rezo ka mouvuma ba kontraksyon Vama na libumu makasi Nde ya mwende ya fa opuse nga bita Mwende yo ka bo yende Nina ke kaka akupita la dokter Nina yiko ki opital Dokter a yiko ti nani ekografi A partir ekografi nde ba yo konfirme Ke nazana ba miyom A ponga pe na poza ke kesyon se di a kwa E yo salanga abino A yo tu nan goza abana kome na yipse Nazana ba mbale O mswa zan aj ni na PCH a yemora celle va calculer à distance mulai boy ya onde mte provoke yo ozala na ba myom
na komona lokola ozali na zemi talenti na bakobenge myom zemi ya mabanzu myom ekosala capacity pe kozwaka katikati ya basi ya mwindo na kati na bango totangi bongo Leon Kibukula oyo tokutani na ye na centre de santé ya Kinshasa ya uti bongo kubota azongi bongo Pona kukutana na munganga na ye.
Liboso nazalaki koyeba te ke ezali myom. Tango nakei na l'hôpital kotuna na munganga kotala mambi matali basi, nde ye asengi nga ekografi pe amoni ete nazali na ba myom. Nakozela dati ya munganga nazongi lisusu pe nasali teste ya zemi, nde rezulta eyokobima zemi. Nde na tango ena munganga alobi ete tokoki kolandela yo sika awa, tokoki kopesa yo kisi ya ba spasfon mpona kokitisa pasi. Pe soki olingi ngai na kolongola myom soki zemi ekokisi basanza misato.
Batu ya mayele balakisi ete esika babokono oyo ekowutaka eyebani te. Kasi, basusu balobi ete, ezali na makambo esalaka ete myome koka kukola. Batangi bongo, likama kowuta na nzela ya libota, munene, kozanga mabota, tope komona basanza ya mbo ete mwasi ya kukisa mibu zomi na mibale. Na Republique Démocratique ya Congo, babenga kayango bokono ya bamamelo.
Le cause de fibroma son...
Esika myome koutaka eyebanite. Kasi mingi bakoloba ete hormone ekoki kozala na likama oyo babengi yango hyper estrogenomie epa ya basi.
Pona koyeba ete ozali na bokono esengeli osala ekografi. Kasi kobika na yango ezali tango mosusu komela kisi tope na nzela ya lipaso. Nzela ya lipaso esengamaka na ba mama oyo balingi kozwa bana.
Pour le traitement, si le myome ne dérange pas tellement la dame.
Pour un traitement, ce qui myome ezali ko sala pasité, engi koloba ete ce qui ozali ko sopa makilate, ozali ko capacité, ozali na mikakatano te na nzela ya zongo, na wana tokopesa kaka bakisi pona kokitisa monene ya myome. Pona iko ka kofina babilo ko mususu te na libumu.
Lokole kozwa ka basi na Afrika, bokono oyo yebani mingi te na mikili ya mindeli. Batu kokufa na yango bazali penza moke. Kasi ba statistique nde eyebanite yet mavinga pona VOA Afrique
matondo mingi na bino banso ba ebozali ko na biso na kati ya bokolongono pe bomoi a na VOA lingala ko uta Washington DC na